дегенде зилзала дагы кайталанышы мүмкүн деген божомолдор айтылып атат. Ошон үчүн элдер ага даярдык көрүшү керек деп айтты ал. Өткөн айдагы зилзаладан Фукусима Дайчи атомдук электростанциясы катуу жабыркаган болчу, бирок кечээки жер титирөөдөн станция анча деле жабыр тарткан жок деп айтып атышат. Аксыдан аут болгондордун жакындары батирлүү болушту. Бүгүн президент Роза Отунбаева 2002 жылдын 7 февралында ачкачылык акциясында курман болгон Шыралы Назаркуловтун, 2007 жылдын 15 апрелинде ачкачылык акциясында курман болгон Бектемир Акуновтун, ошондой эле 2002 жылдын 17-18 мартында Аксуу кайларынан аут болгондордун жакындарын кабыл алып, батир үчүн сертификаттарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Курман болгондордун жакындарына алар Кыргызстанда демократия жана эркиндик орношуу үчүн күрөштө курман болушкан деген негизде берилгени кабарланды. Кытай Кыргызстандын энергетика тармагына инвестиция салууга даяр экенин билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун Кытайга сапары маалында айтылган. Кечээ Бабанов Гадян, Синогидро, Хувей, ЗТ компанияларынын жетекчилери менен жолугушуп, Кыргызстанга инвестиция тартуу маселеси тууралуу сүйлөшкөн болчу.
Рахмат Төрөкул. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы дээрлик 25 мүнөттөн кийин. Синоптиктердин маалыматы, эртең 9 апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап тоолорго кар түшөт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 21-26. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -3+2, күндүз 9-14 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -4+1, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Июнь окуялары боюнча айыпталып жаткандарга кысым көрсөтүлүп, сотто калыс тергөө болбой жатат. Бул тууралуу Кылым Шаму укук коргоо уюму жүргүзгөн байкоонун жыйынтыгында айтылат. Уюм июнь окуясы боюнча сот иштеринин жүрүшүнө 2 ай бою байкоо салган. Теманы кабарчыбыз Эрбек Бактыбаев улантат.
Кылым Шаму укук коргоо борбору Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарларындагы жана Ош, Жалал Абад облустарында болуп жаткан сот иштеринде 15-январдан 15-мартка чейин байкоо жүргүзгөн. 28 соттук иш боюнча 76 соттун жыйынын иликтеген. Кылым Шамынын аткаруучу директору Гүлшайыр Абдырасулова уюмдун байкоолору тууралуу буларды айтты.
28 ишти биз охватывать эттик. 28 иштин ичинен 16 иш боюнча бүт процедуралар биз пытка жана избиенияга кабыл алындык деген немелерди бир да жолу сот процесс сот деген текшерген жок ошолордо. Даже көрсөткөн кездери болуп атат да ошо немелердин ургандардын издеринчи.
Кылым Шамы борборунун баяндамасында соттук териштирүүлөрдө айыпталуучуларды кыйнаган, алардын жактоочуларына кысым көрсөтүлгөн учурлар болгону белгиленген. Сот иштерин карап жаткан сотторго жабырлануучулардын жакындары кысым көрсөткөн учурлар да болуп жаткандыгы, анын айынан соттук териштирүүлөрдө адилет чечим чыгарынан күмөн саноолор бар экендиги да айтылган. Бул иштер боюнча айыпталып жаткандардын жалпы саны 87 адам болсо, анын 5 кыргыздар.
Соттор баары местный болуп калып атат. Ошо жерде баары тааныйт. Ал сотту ким экенин билет, үй бүлөсүн билет. Анан кийин ошол жерде эле сот каралып атат да. А бул деген баары бир межнациональный конфликттин үстүндө болот бай, бул туура эмес болуп калып атат да. Ротация деген керек болуп калып атат. Ошол эле жерде баягы потерпевший жактан тууган уруктар келип сотторго угроза болгондорун далилдеде.
Абдирасулованын айтымында сот иштеринде улут аралык теңдикти жана жарандык укуктарды кепилдикке алган жергиликтүү жана эл аралык мыйзамдар тебеленип калган учурлар да болгон. Кылым Шамынын аталган отчетту даярдоого катышкан Ош шаарындагы өкүлү Таир Асанов соттук териштирүүлөрдө калыс жана терең иликтөөлөр болбой жатат деген ойдо.
Соттук өкүм болсо ошол бир эле адамдардын көрсөтүүлөрүнө эмес, башка далилдерге да тааныш керек да. Ошондой эме башка далилдер изделенген жок сот процесстер мезгилинде.
Анткени менен отчеттун негиздүүлүгүнө күмөн санагандар да жок эмес. Жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Бактыбек Рысалиев соттор бир жактуу чечим чыгарып жатат жана жактоочуларга кысымдар болууда деген айыптоолорду негизсиз деп эсептейт.
Кылым Шамы укук коргоо борборунун өкүлдөрү төгү июнь окуясында кооландуу сот процесстери субъективдүү жана соттор тарабынан адвокаттарга кысым көрсөтүлүп атат деген мен бул дооматтарды негизсиз деп эсептейм. Себеп дегенде учурда Ош кооланына байланыштуу сот жараяндары түзүк терегесинде мыйзам чегинде адилеттүү жүрөтөт деп мен толук айтылам да.
Кылым шаму уюмунун отчетундагы тергөөчү менен жактоочунун укуктары бирдей болбой, жактоочуларга айыпталып жаткандардын иши менен таанышуу бир топто таал болуп жатат деген бүтүмдү да Рысалиев четке кагууда.
Жактоочунун калган учурда мыйзам чегинде ошо немеде материалдар сурат алганга укуктуу да. Андай белгилеп койгонго да соттун укугу жок. Ошо дегенде ал бериш керек, ал таанышыш керек иш менен.
Кылым шаму укук борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучу Гүлшайыр Абдырасылованын билдиргенине караганда, уюмдун ИИН окуясы боюнча соттук териштирүүлөргө жүргүзүлгөн байкоолорунун негизинде түзүлгөн бул баяндамасын президенттин аппаратына, парламенттин фракцияларынын, сот тармагынын бардык бутактарына жиберилген. Былтыркы ИИН коогасына байланыштуу башталган көп сандаган соттук териштирүүлөрдүн айрымдарына жергиликтүү соттор тарабынын өкүмдөрү чыгарылган. Алардын катарында өзбектектүү укук коргоочу Азимжан Аскаров да бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уду кечке азаттык. Кыргыз тажик чек арасында бүгүн түшкө маал кыргызстандык айдоочулардын эки машинесине чабуул коюлганы кабарланууда. Андан жабыркагандар бар жогу азырынча белгисиз. Жергиликтүү жашоолочулардын айтымында окуя болгон жеке өрүк кыштагында азыр Кыргызстан тараптан 200 адам чогулуп турат. Тажик тараптан да топтолуп турган адамдарды көрүүгө болот. Күч органдары да окуя болгон жерге барышты. Бир жуманын ичинде кыргыз тажик чек арасында бир нече жолу чыр болду. Биздин таңкы берүүбүздө чек ара маселелери боюнча Саламат Аламанов интервью берген эле азыр ошону угууга чакырабыз.
Акыркы аптада бир эмес эки жолу кыргыз тажик чек арасында бир маселелер карамагачылык чыкты. Сизден сурай турганыбыз ушул эле, чек арада мындай окуялар эмне себептен чыгып жатат деп ойлойсуз? Бул эмнеден кабар берет?
Бул ошо биздин чек аралардын кайтаруусу бүгүнкү күндө жетишерлик деңгээлге жетпегендигинен кабар берет. Экинчиден ушул мамлекеттердин ортосундагы чек ара такталып бүтпөйгөндүгүнө байланыштуу ошол чек араны коргоого тиешелүү болгон техникалык каражаттарды пайдаланууга азырынча мүмкүн болбой аткандыгы ушундай жагдайлардын пайда болушуна алып келип жатат.
Демек чек ара кызматынын азыркы абалын, азыркы шарттарын эске алуу менен айтсак, чек ара коопсуздугу начар абалда деген пикирди айткыңыз келип жатабы?
Эми коопсуздук боюнча келгенде начар деп айтууга болбойт, бирок биздин чек арачылардын саны ошол чек арасыздыгын кайтарууга жетишсиз деп айтсак ошол туура болот го.
Буга чейин да айтылбады беле, мисалы президент да айткан эле ошо түштүк аймагында тагыраак айткан чек ара кызматынын курамын 500 адамга көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынган депчи. Анан бул аракет чек ара кызматынын сапатына канчалык таасирин тийгизиши мүмкүн?
Бул өзү ошол чек ара кызматынын сапатына чоң жакшы таасирин тийгизет, бирок дагы эле жетишсиз. 500 адам менен ошончолук узундуктагы татаал чек араны таптакыр коргоп калууга мүмкүн эмес. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо дагы бир 1000 киши кошсо ошол жака, бүгүнкү күндүн жагдайына караганда ошол туура болот эле деп ойлоймун.
Мына марттын башында президент АКШга жасаган иш сапары учурунда ушу Баткенде машыгуу борборун ачуу тууралуу дагы бир сүйлөшүүлөр болгону маалымданбады беле? Анан бул багытта Орусия дагы кызыктарлыгын билдирип келет. Анан ушул түштүк аймакта бир машыгуу борборлордун ачылышы чек ара коопсуздугунун сакталышына бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Кандай жакшы терс таасири болушу мүмкүн?
Эгерде ошол борбордун максатында чек ара кызматтарынын атайы жумуштары боюнча машыгуу жана окутуу иштери жүргүзүлсө, биздин чек арачылардын иштүү жана адистик сапаты жогорулайт, сөзсүз түрдө ал оң таасирин берет. Эгерде ошол чек арачыларга багытталган иштерди жүргүзсө.
Мына Кыргызстан менен Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарда талаштуу делген жерлер абдан эле арбын экен. Бүгүнкү күндө кыргыз тажик чек арасынын болгону 40% такталган экен. Ушу эмне үчүн бул жерлер чек аралар такталбай келет? Кезегинде сиз дагы ушу чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жетектеп турбадыңыз беле?
Бул эң негизги себеби эки тарап ошол чек арасыздыгын кайсыл документтердин негизинде тактайбыз деген бирдей бүтүмгө келе элек. Эки тараптын бири бирине койгон талаптары эки башка болуп, ошондуктан пикирлер жакындашпагандыктан ушу убакка чейин жанакынча көп жерлер такталбай келип атат.
Качан такталат эми ошондо? Кандай ойлойсуз?
Бул өзү бүгүнкү күндүн мындай шартына караганда биздин мамлекеттердин саясий жетекчилери макулдашып ошол бир пикирге келиш керек. Кайсыл жылдагы документтерди негиз кылып алып ошол жанакы паритеттик делегацияларга тапшырма берип ошо боюнча иштей баштаса, бул маселени тез эле чечүүгө болот.
Рахмат.
Ошондой чечим алыш үчүн жанакындай саясий кызматташуу керек да жогорку деңгээлдеги.
Чек ара маселелери боюнча Адис Саламат Аламанов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Ал эми Кыргыз Тажик чек арасындагы бүгүнкү жаңжал жөнүндө кабарчыбыз кийинчерээк айтып берет. Биз Баткен менен мүмкүн болгондо эле байланышка чыгабыз. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Микрофон Айнура Жекши кызы, кечки берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Тажик чек арасында бүгүн түшкөн маал кыргызстандык айдоочулардын эки машинесине чабуул коюлганы кабарланууда. НАТОнун аскер күчтөрү Ливияда козголоңчулардын танкасын жаңылыш атып алышканын моюнуна алышты, бирок кечирим сурабай турганын билдиришти. Казакстанда Карим Масимов кайрадан премьер-министрликке дайындалды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун элчилери Кыргызстандагы кырдаалга баа беришти. Өткөн түнү Японияда күчү дээрлик 7.5 баллга жеткен жер титирөөдөн 2 адам мерт кеткени кабарланууда. Йеменде бүгүн жума намаздан кийин 10,000 деген эл нааразылык акциясына чыгышты. Бул айрым кабарлардын учкай мазмуну болду. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн казак лидери Нурсултан Назарбаев кезектеги жолу ант берди. Бул жолку үлкөн иш чара чет жердик бир да расмий өкүлдүн катышпаганы менен эсте калды. Жергиликтүү оппозиция кечигүү менен шайлоону тааныбай турганын жарыялады. Темага Султан Жумагулов сереп салат.
Нурсултан Назарбаев жума күнү кезектеги мөөнөткө Казакстандын президенттик тактысына отурду. Ант алуу аз эми Астанадагы Көз Карандысы сарайында өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Кубандык Турганкулов Назарбаевга президенттин күбөлүгүн тапшырып төш белги такты. Казакстан элине ант бергенден кийин Назарбаев 3-апрелде өткөн кезексиз шайлоого баасын билдирип, өткөн шайлоолор уюшулушу, демократиялуулугу жагынан азыркы Казакстандын тарыхында гана эмес, эксперттердин айтымында бүт Борбор Азияда эң мыкты болду деп билдирди.
Состоявшиеся выборы были самыми лучшими по организации демократичности в истории не только современного Казахстана, но и, как считают эксперты, всей Центральной Азии.
Мамлекеттик телеканалдар аркылуу түз көрсөтүлгөн ант берүү аземинде Нурсултан Назарбаев бул шайлоодо биринчи жолу каралоо пиары болбогонун билдирди. Ал ошондой эле парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү, өкмөттүн жоопкерчилигин арттыруу, шайлоо жараянын өркүндөтүү зарылдыгын айтып өттү. Назарбаевдин бул жолку ант алыш аземи четтен президенттик даражадагы бир да адамдын келбегендиги менен эсте калат. Кала берсе колтугунда турган Борбор Азиялык бир да мамлекеттен президент да же премьер-министр да катышкан жок. Аземде бир гана Москванын мурдагы мэри Юрий Лужков жүрдү. Назарбаевдин 2006 жылдагы такка отуруу аземине президенттер Владимир Путин, Виктор Ющенко, Курманбек Бакиев, Хамид Карзай, Эмомали Рахмон, Ислам Каримов жана Михаил Саакашвили катышканын эске сала кетели. Быйыл кышта өткөн Беларусь президенти Александр Лукашенконун ант берүүсүнө да бир да президент келген эмес. Бир аптадан бери Нурсултан Назарбаев жеңиш менен куттуктоолорун кучагына батып жаткан кезде казакстандык оппозиция кыйла кечүү менен болсо да шайлоолордогу бурмалоолор тууралуу үн катты. Мисалы, жалпы улуттук социал демократиялык Азат партиясы шайлоодон 3 күндөн кийинки билдирүүсүндө бийлик тарабынан администрациялык ресурс колдонгону жана шайлоо күнү байкоочулардын укуктары чектелгенин белгиледи. Катталбаган оппозициялык Алга партиясынын лидери Владимир Козлов Алматыда 6-апрелде өткөн басма сөз жыйынында президенттик шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай тургандарын жана аны акыйкатсыз, демек мыйзамсыз деп эсептерин жарыялаган.
Когда они предусмотрены Конституцией, они когда проводятся, простите, как балаган?
Мүнөтүнөн эртелей өткөн шайлоодо ар кандай бурмалоолорго сан жетпей калды. Айлама добуш берүүлөрдөн тарта бюллетендерди топтом менен урналарга таштамай, документи жок адамдардын өзүнөн тышкары башка адамдар үчүн добуш бермейлер, байкоочуларды шайлоо участоктарына киргизбей коюу жана башка ушул сыяктуу көрүнүштөр катталды деп айтылат элдик бийлик деп аталган блоктун саясий билдирүүсүндө. Нурсултан Назарбаев 1989 жылдан бери оболу Казакстан Компартиясынын биринчи катчысы, андан кийин эгемен Казакстандын алмашкы президенти катары баш аягы 21 жыл бою бийлик башында келатат. Султан Жумагулов, Прага.
Теманы улантабыз. Казакстандагы эртелей шайлоо дүйнөлүк пресса тарабынан кеңири чагылдырылып келди. Ири дүйнөлүк басмалар кандай өңүттү жазып жатканы тууралуу Арслан Сабирбеков айтып берет.
Нью-Йорк Таймс кезинде макала Казакстандын атасы деген кызык ат менен жарык көрдү. Анда казак лидерин улуу татасы бойдон калайын деген аракети сүрөттөлгөн. Бул үчүн, деп жазат кезинде АКШнын Казакстанда элчиси болгон макала автору, Назарбаев чындык демократиялык реформа өткөрүшү зарыл. Тилекке каршы, азыр анын жыты да жок. Макалада Казакстанда мамлекеттик программа менен чет жерде мыкты билим алган келечектүү жаштар бар экени айтылат. Бирок өлкөдөгү саясий сенектик алардын коомдук саясий турмушка аралашуусуна кедергисин тийгизип жаткан экен. Буга байланыштуу макала автору Батыш Казакстан менен кызматташуусун улантып, демократиялык реформа жасоого мажбурлашы керек деп эсептейт. Вашингтон Постта абдан курч аталыштагы макаласын Казакстан шайлоосуна арнаган. Анда эмне үчүн популярдуу диктаторлор баары бир шайлоону бурмалоого барып жатышат деген суроо коюлат. Автор: шайлоодо 95%'ден ашык пайыз добуш алган Назарбаев антибурмалоовар болбой, акыйкат шайлоо өткөрүп эле 50-60% добуш алса болот эле го деп ой толгойт. Эгер андай болгондо эл аралык сындарга да кабылбай, аз да болсо демократиялуу көрүнөт эле. Автор өзү берген суроого өзү жооп берип, Назарбаев мынча пайызды сурабаса деле керек, болгону жергиликтүү бийликтер ага ушунча пайызды белек кылып тартуулашты деп тыянактайт. Немис басма сөз да казак шайлоосун кыйга өткөн жок. Германияда эң ири Шпигель басылмасы Назарбаев далбастап кетип чукул шайлоо уюштуруу деген ат менен макала чыгарды. Шпигель: эмне үчүн Назарбаев парламенттин анын мөөнөтүн 2020 жылга узартуу референдумдан баш тартып шайлоого барды деген суроого жооп издеген. Биринчиден, референдум идеясы батыштын катуу сынына кабылды. Экинчиден болсо, кезексиз шайлоо өткөрүү менен Нурсултан Назарбаев араб өлкөлөрүндө толкундоолордун өгүтүнөн алганда өзүнүн легитимдүүлүгүн бекемдеп алды. Макала автору шайлоо маалындагы мыйзам бузуулар, эл аралык байкоочулар тарабынан сындар тууралуу айта келип, казак шайлоочуларынын нааразылыкка эрки жетпегенин белгилеген. 16 миллион жашоочу ичинен 569 жаран гана интернеттеги жашыруун блоктор аркылуу нааразылыгын билдирген экен. Ал эми башка атаандаштар тууралуу айтып, Шпигель бул тек гана көзү жазган жорук атап, мисал катары атаандаштардын бири өз добушун Назарбаевга бергенин белгилеген.
Арслан Сабырбековдун баяндамасын уктуңуздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Биз азыр түз байланышка баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен чыгып жатабыз. Жеңиш, саламатсыңарбы? Бүгүн кыргыз тажик чек арасында бир жаңжал чыгыптыр. Сиз жаңы эле бардыңыз ал жерге. Маалымат чогултууга убакыт болгон жоктур, бирок кошентсе да бир аз бир нерселер билиндиби? Белгилүү болдубу бир нерселер?
Ооба, мен азыр эле ошол мына Актап айыл өкмөтүнүн четиндеги Жака Өрүк деген участокто турам. Бул жерде бир менин болжолумда бир 200 чамалуу жаштар, эркектер, аялдардан бар топтолуп турушат. Буга себеп эле мына бүгүн түшкө жуук мынабы таш тумшук айылы менен Кыргызстандын Тажикстандын Мачай айылын чектешкен аймагында тажик атуулдары өтүп бараткан Кыргызстанга тиешелүү жеңил автоунааны талкалап жол тосуп коюшкан. Бирок азырынча алардын эмне талапта, эмне максат менен андай кылганы белгисиз. Андан кийин бул жерге окуяны иликтөө үчүн барган жергиликтүү участковый милициянын автоунаасын да талкалаган. Ошентип эки унаа талкалангандан кийин алар жолду тосуп Мачай айылынан. Ал эми бул жерде Жака Өрүк участогуна кыргыздар топтолуп азыр жалпысына бул жерде бир 200 турат. Ал эми Мачай айылында сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр азыр жергиликтүү акимчиликтин өкүлдөрүнөн, күч кызматтарынан ошол жакта өкүлдөр бар, сүйлөшүп атат дешти азырынча.
Жеңиш, азыр абал тынчпы, мушташкандар жокпу, машинелерди талкалап жүрүшөт дегендей бир маалыматтар жана пайда болду эле?
Жок, азырынча бул жерде абал туруктуу эле. Жаштар баардыгы эч кандай мындай чагымчылдыкка, кандайдыр бир аракеттерге батынгандары жок. Негизинен бул жерде баары жөн эле турушат жолдун четинде. Күч кызматтары бул жерде ар бир эмелерди карап турушат жол жээктеринде. Эч кандай бир агрессивдүү жаштар же болбосо таш пута алынган эч кандай эме жок. Жол ачык, автоунаалар өтүп турат ушул тапта. Азыр эле менин көз алдымда бул жерден Кыргызстанга тиешелүү жана Тажикстанга тиешелүү автоунаалар кадимкидей өтүп жатат. Эч кандай Кыргызстандын аймагында мына Жака Өрүк участогунда жол тоскоолдугу жок. Ал эми Мачай айылына кеткен сүйлөшүүгө кеткен өкүлдөр ал жерде сүйлөшүүнү жүргүздүк, бирок элдер таркай бергиле деп айттырыптыр. Ал эми азыр ошол жактан келише элек бирок.
Жеңиш бир нече күн мурун, адашпасам шаршембиде бир дагы бир чатак чыкты эле. Ошонун натыйжасында эки тараптын бийлик өкүлдөрү жолугушуу жөнүндө макулдашты эле. Бүгүн жолугушуу болмок, мен билишимче. Болдубу ошол жолугушуу? Кандай маалымат бар?
Бүгүн ошол жолугушуу бүгүн Эч Сара району менен Баткен районунун акимдеринин жолугушуусу дал ушул аймакта өтмөкчү болгон, бирок жолугушуу бул окуя башталганга чейин башталган бүгүн түштөн кийинкиге болжолдонгон. Бирок бул азырынча жолугушуудан эч кандай маалымат жок. Эмне болгону, жолугушуу өттүбү өтпөдүбү, анткени мына абал мындай болуп кетти.
Жеңиш, биз айрым маалыматтардан угуп калдык, бир кабарчы, тажикстандык бир кабарчынын машинесин тартып алышты, аны кармап кетишти кыргыздар деген. Бул жөнүндө кандай барбы бир нерсе, бир маалыматтар?
Жок, азырынча эч кандай машинелерди барымтага алуу деген жок деди. Бул жерде мен азыр эле Көкташ айылынын айыл башчысы менен да сүйлөштүм. Эртеден бери ушул жерде окуяга күбө болуп жүргөн экен Разия Өсөрова. Эч кандай барымтага алуу же болбосо мындай мушташуу, ары бери түрткүлөшүү болгон жок дейт. Болгону ошол эртең менен тажиктер Кыргызстанга тиешелүү бир жөнөкөй атуулдун анан бир участковый милициянын автоунаасын талкалашкан. Андан кийин эч кандай мындай окуялар болгонун айткан жок.
Жеңиш, кимдир бирөөлөр уюштурду деген сөздөр айтылдыбы?
Жок, бул кимдир бирөөлөр уюштурду деген жок. Бул болгону мына мындан 2-3 күн мурда ушул Көкташ айылында да ушундай эле болуп тирешүү болгон эле. Бул болгону мына Кыргызстан азыркы мына жаз келе баштаганда Тажикстан атуулдары Кыргызстандын тоолоруна чыгып отунга, сууга, ташка ошондой эле жайытта малдарын айдашат. Ал эми биздин чек арачылар болсо расмий уруксаты жок, буларды чыгарбайбыз деп ошентип документтерин, тийиштүү кагаздарын сураган учурда алар каршылык көрсөтүп болгон чер ушундан башталып атат негизинен.
Рахмат сизге. Байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал азыр кыргыз тажик чек арасында жүрөт. Биз берүүбүздү улантып Бишкек менен байланышабыз. Веб редактору Зейнеп Мартбек кызы биздин сайтыбызда жарык көргөн комментарийлер менен тааныштырат. Зейнеп.
Рахмат. Интернет баралыска баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды кызуу талкууга алууда. Мисалы, Мирлан аттуу окурман мындай дейт: бул жер шаарында адам баласы жаралгандан тарта доор алмашып, коом алмашып жашоо үчүн күрөш болобу, байлык, бийлик же акыйкат издөөдөбү? Айтор, адамзат тынымсыз күрөштүн жана өнүгүүнүн гана үстүндө келе жатат. Бирок азыркы дүйнөнүн келбети мүнөздөп, 100 кабаттуу үйлөрдү салып, космоско учуп, илимий техникалык революцияны жасап, ошондой эле адамдардын ортосундагы укуктук, нравалык, маданий карым катнаштарын жана рухий байлыктарынын деңгээлин салыштырып шарттуу түрдө өнүгүп жатабыз деп айта алабызбы десе, атын жазбаган окурман: жабык экономика эч качан өнүкпөй, өнүккөн эмес жана өнүкпөйт дагы. Бул дүйнөлүк тажрыйбада аныкталган. Бажы биримдиги бир күнү ыдырайт. Бул тек гана байларды байытуунун амалы десе бийлик, деп өзүн тааныштырган окурман. Биримдикке кирүүнүн оң жактары катары Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын, тигүү ишканаларынын товарларын экспорттоого кеңири жол ачылышы аталууда. Айыл чарба продукциясынын жана ошол эле тигүү ишканаларынын товарлары Кытай менен Түркиядан келет да, анын үстүнө Кыргызстан соодасынын 45% бажы биримдигине кирген өлкөлөр менен жүргүзөт. Туура, бирок Кытай менен Түркиядан келген товарларга биз көз карандыбыз десе ак, деп өзүн тааныштырган окурман. Келген бийлик эл ишенимин аткарган жок, эл күткөн бир да реформа болгон жок. Тагыраак айтканда, башчысын кетиргени менен башкалары өз орунда калды. Бир гана бир орундан экинчи орунда өзгөрүүлөр болду. Эми эртең эч кимди кепилдик бере албайт, кайрадан ушундай ынкылап кайталанбайт деп. Анткени реформа жүргүзүлбөсө, күнөөлүү адамдарды кармабаса, кайдагы чындык, кайдагы акыйкат болсун десе инсан, деп өзүн тааныштырган окурман. Чындыгында шайлоодогу акча, арак дегендер токтотуп, ошо болбогон чын эле эки күндүк жашоого жеткидей акчага сатылбасак, азыр 21-ci кылымда түндүк, түштүк, жердешчилик дегенди токтотсок жакшы болот эле. Кылымга артып кыргыз деген атын жоготпой, убагында кыргызга канатын кургандар ала тоодо жерди бизге калтырышкан. Биз урпактарды майдалабай, бөлүнбөй, ынтымакта болуп кыргыз атын өчүрбөйлү, деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында, дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да ача аласыздар. Уюлдук телефондогу барагыбыздын дареги Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Ушуну менен кечки Азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.